Ето и е тази песен, която всъщност познаваме от може би 2 години. Казва се From Apathy to Ecstasy, или как беше?
From Apathy to Ecstasy.
From Apathy to Ecstasy. Ето го и Петко, добър ден.
Здравейте на всички, които ни слушат в момента.
Страхотен тен.
Великия, за съжаление, Бачкадорски.
Ма не си изгорял на потник. Както онова твое посещение в Мексико преди колко години беше?
Вече 20 и
нещо. Онова опасно.
Да.
20 и нещо. Всъщност, като си има предвид, че Daily Noise Club е формация събрана през 1998.
Точно така.
Това означава, че днес ние практически празнуваме 25 години.
Абсолютно вярно.
И този нов албум, който ми се струва, че идва някъде около 6 след предишния.
Точно така.
Е пети в дискографията на Daily Noise Club. Прави ми впечатление, че сте все така същите. Ти, Тоше на китара, Киро на бас и не е ясно кой е на барабари. Но на концерти свирите с Дакът.
По принцип, да. В момента за промоцията ни, която ще бъде на 13 май, ще ударим с бокси.
С бокси?
Точно.
Явно
да.
Дакът е зет с нещо друго. Вчера говорихме за бокси, защото Христо Намлиев беше тук заради най-после излезлия диск с нови версии на Daily Noise Club.
На Херман Сулов Бенд.
На Херман Сулов Бенд, да. Но темата сега е From Apathy to Ecstasy. Това е името на албума, не просто на парчето.
Да, точно така.
Колко парчета има и къде ги записвате?
Албумът съдържа 9 парчета и са записани в София Session Studios с Пламен Пенчев.
Какво ви даде забележителния продуцент на най-успешните албуми на Нирвана, Джак Ендино, своя мастеринг?
Ами, реално изкара някои неща, които така много искахме да излезнат и да се чуят. Много е добре балансирано, но това естествено е благодарение на добрия микс на Пламен Пенчев.
Да, мисълта ми е, когато си казахте, защото ми прави впечатление, че това допреди 10 години беше абсолютно невъзможно. Ти да си български музикант и някой от типа Джак Ендино изобщо да е чувал за теб. Сега се оказа, че това е нещо като мода. Много наши сънародници музиканти търсят такава работа да бъде свършена от безспорно изключително опитни хора. Въпросът ми е, когато получихте резултата, имаше ли олеле, наистина си струваш?
Ами истината е, че ние имахме много добър сорс от самото начало като запис. Албумът е записан на живо. Няма овърдъп и така нататък.
Те не са ли всичките ви албуми правили така?
Последните ни 3 са така. Mm-hmm. Първите 2 бяха записани по системата. Барабани, бас, начин, да? Да, китара, вокали. Тук единствено само вокалите за пореден път са записани на финала, отделно. Но като сорс ние имахме много добър материал, така че мисля, че реално Джак Ендино му беше дадена доста лесна задача.
Но кой бяга от едни лесни 500 евро?
Примерно. Да, никой.
Като стана дума за пари в книжката на диска, защото всъщност албумът излиза физически носител.
Да.
Има го и на плоча, ще поговорим за нея след малко. Като стана дума за пари, обаче, в книжката на диска пише с подкрепата на Music Culture България.
Точно така.
Да изчистим благодарностите в началото.
Да, ние сме благодарни за този сапорт, защото реално тази финансова подкрепа доста ни помогна за направата на това нещо и така, че да се появи и на диск, и на плоч.
За продукта?
Да.
А не за запис?
Записите ние ги бяхме платили преди това. Така или иначе.
Кеш в аванс?
Да.
Всъщност парчето, което открихме и все още използваме отдолу, сега ще ти кажа в точност до минута, кога е било регистрирано в нашата програма, на 18 октомври 2021 в 14 часа 52 минути и 35 секунди. Не ги помня, просто
софтуера
е такъв. Мисълта ми е, че това е след като вече ковидът беше навдигнал глава и изял много хора. Какъв е процесът? Тези песни кога са правени?
Те са записани реално 20-та година.
Mm-hmm. Точно когато удари.
Да, да, да.
13 март.
На 13 март, даже си спомням, че ние на 12 март свирихме с Super Suckers, mm-hmm, и те трябваше да продължат тяхното европейско турне, което в последствие им отпадна, и това ни беше последния лайв за доста дълъг период от време.
Те са записвани през 2020-та, кога са писани?
Бих казал, че някои от тези парчета са може би 2-3 години преди това, като идеи са се появили.
В студио ли бяха завършили всичките? Или сте ги пробвали на концерти?
Не, свирени са на лайфове. Доста от тези 9 парчета, едно 4 или 5 със сигурност, са свирени преди това на лайфове, но реално цялостната картина се получи, когато влезахме в студиото.
Знаем, че при музикантите любимата песен от един албум се променя с времето. Сега, на 3 май 2023, на певеца на Daily Noise Club, коя е най-любимата му песен от новия албум на групата?
Това е интересен въпрос.
Благодаря за оценката.
Би казал, че може би Slow Me Down.
Slow Me Down, която е последната.
Точно така.
Нали? Ето я. We'll be right back. и му казвам, аха, ти за това деликатно си поиска подарък. Продължаваме нашия разговор. Не, че не слушахме Slow Me Down. Всъщност това парче не можем да кажем очевидно, че е показателно за целия албум, защото звукът не е точно като в първото и заглавно From Apathy to Ecstasy. Има наш типка Warrior Soul тук.
Ми, може би за теб има Warrior Soul, може би в китарите има такъв фил. За мен има и малко кълт.
Но... със сигурност има, но звукът специално е Warrior Soul-ски.
Да, да, да. По-суров.
А не култовски.
Да, точно така. По-суров е, не е толкова polish. We are finished.
Добре, де. Извинявам се за адски тъпия въпрос, обаче...
А, зависи какъв ще.
Да, да. Адски тъпия въпрос, който, тъй като той е част от протокола при представянето на произведение, независимо дали е музика, литература, кино и така нататък, обаче точно в този случай... този тъп протоколен въпрос ми се струва изключително на място и ми е адски интересно какъв ще бъде съответно отговорът. Откъде е вдъхновението за този албум?
Вдъхновението за този албум, аз бих казал по-скоро, че те нещата просто се изливат и се случват. Специално вдъхновение за текстовете или за музиката по-скоро е от... както всичките ни предишни албуми са неща, които се случват в реалния ни живот.
Тоест, вдъхновението е спонтанно.
Абсолютно така.
Да поговорим за корицата на албума. Дизайнера на предишния албум, Биската, за съжаление.
Биската, лека му пръст, почина.
Тук пише, че това е Емона Кинова-Георгиева. Коя е тя?
Емона е приятелка... много добра приятелка, позната на нашия басист. С нея се запознахме, също се познавам аз лично с нея от така едно 10 години, може би малко по-малко, нямам точен спомен, защото по баровете нещата винаги са леко мъгливи. И понеже тя има много хубав усет за рисуване изобщо към арта, и аз се помолих да ни нарисува обложката. И тя направи това нещо, което държиш в момента, за което сме много благодарни.
Впечатляващото е в това, че макар и различен артист, това е в стила на обложките на Daily Noise Club.
Ами, първите три албума реално са снимки, а пък вторите, последните два албума, включая и този Burning Heart предишния,
имаше
е рисунка.
Имаше един страхотен английски модел.
Да, Хайли Лекс.
Но мисълта ми е, че независимо дали е рисунка или снимка, все пак дизайнът може да е пригоден за целите на конкретната група. Това имам предвид. Разбира се, когато един албум излиза на компакт диск днес, хората често питат защо.
Ами защото реално колкото повече носители, на колкото повече носители си издадеш албума, толкова по-ценно става за меломаните, според мен. Предишния го имаме и на плоча, и на диски, и на касетка.
И новия го има на плоча, на касетка.
За момента сме решили да не го правим този експеримент.
Явно подкрепата на мюзикал тур не е стигнала чак до там.
Не, не е това проблема. По-скоро бих казал, че хората нямат толкова голям интерес към касетките вече.
Може би защото не са много хората, които пазят своите касетофони.
Касетофони, декове, каквото искаш. Но ето, и аз, както и ти,
това старо
имаме такова нещо в нас. Аз имам един жесток маранц.
Това старо Митсубиши. Добре, а плочата къде я правихте? Не
плочата...
питам защо, защото очевидно.
Плочата е правена в Германия.
Запад.
Да, предполагам. Не съм много сигурен. Туше поддържаше контакт с тях. Мисля, че Западна Германия. Да, малко гръча в Западна Германия. Но самата фабрика...
Тоест не сте като Металика да си купите и фабрика за грамофонни плочи?
Не, 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 не сме и не мисля, че някой ще си купим фабрика за грамофонни плочи.
Това е последното нещо, което също смятате да си купите. Добре, де, при... аз винаги съм използвал устойчивото словосъчетарие по радиото, а и в текстове една от най-упоритите български рок-н-рол групи Daily Noise Club. Бъдете здрави и живи, за да можете да поддържате този
свой огън. За което.
Но лятото по принцип, в България обаче, както знаем, нещата са малко по-особени, лятото по принцип е разгара на концертния сезон. При вас какво ще се случи?
Ами, За съжаление, не мисля, че ще имаме някакви участия на по-големи фестивали. Никой не се свързва с нас за момента, а и не мисля, че има и толкова много фестивали това лято. Поне аз не знам колко са. Но е имало години, в които е имало много, много, много фестивали през лятото. Все още нямам представа да ти кажа честно. По-скоро тези промоутери не са много наясно кои сме ние и къде се намираме на българската рок н рол сцена.
За някои хора 25 години не са достатъчни, за да научат на опалюването.
За някои хора и 50 няма да им стигнат.
Може би 100 също. Любопитно е друго обаче, и това е много показателно за обграждащия ни свят. Аз имам страшно много приятели мотористи, но Daily Noise Club е 100% моторджийската група, защото виж какво се случва дори с австралийска група, като тази на Angry Anderson.
Ролстату,
какво се случва на мотосъборите в Германия, не използват, предполагам, тази дума. Но българските моторджии като че промениха малко своя музикален и културен профил.
Ами, да ти кажа честно, аз следя горе-долу такива мотосъбори и така нататък, които ми изкачат някъде в социалните мрежи. И все още мисля, че тези хора държат групите, които канат да свират кавери, а не своя оригинална музика. Ние сме свирили преди много години на един такъв мотосъбор, където бяхме поканени от Ники Пожара. И Кадифе беше замесен, това беше на Панчарево. Мисля, че беше 2000-та година или 2002-та. Забравил съм вече, беше много отдавна. И тогава хората ни гледаха, въпреки нашия праволинен, да кажем, рок н рол с малко щипка алтернатив или малко щипка пънк или каквото и да е, ни гледаха малко странно, защото това бяха нашите парчета и ние реално тогава свирихме само един кавър на ACDC на финала, където те се раздвижиха.
Раздвижиха величество. Тук има май една песен от всичките тези в новия албум, която не е ваша.
Точно така, това е кавър на едни пичове, които са от Ум, Германия.
Университетски град.
Да, откъдето тече и река Дунава, където е доста малка вадичка, но все пак минава през Ум. Групата се казва Asteroidiots. И в добрите години преди пандемията и така нататък, целият този спад на свиране по клубове извън България, защото ние по едно време свирихме много извън България, реално.
Спомним се. Достатъчно, за да установите, че все още има много голяма разлика между
абсолютно
тази сцена в Гърция дори.
Да, абсолютно. Абсолютно смисъл. Нашата музика е много по разпознаваема навън.
Онези 30 години, всъщност, онези
45
години
не са били жесток бич,
да,
за тази работа.
Смисъл, човек не може да ги прескочи.
За съжаление, не, и това си личи много, много.
Дори като си спомниш, че Rolling Stones са имали концерт в Загреб, Югославия, да, през 77-ма година, това също много лесно се разбира.
Абсолютно така е. И между другото, само си довърша мисълта, да, за Asteroidiots.
Ага.
Много готини типове, свирихме, с тях сме свирили реално 4 пъти на 4 дати в Германия, 4 различни града.
Това е предпоследното парче, One Last Shot.
Точно така.
Едно последно питие на X.
Точно така. И историята, това One Last Shot и защо е всъщност в нашия албум това парче, защото вокалиста на бандата, който е китарист, живяхме в неговата къща и беше голямо пиянство, реално.
Точно ще го питам, всичко ли изпихте?
Да. И той една вечер буквално се въргаляше на пода от смях в кухнята, защото ние непрекъснато наливахме Ягермайстер и му казахме One last shot, man, one last shot and we are done, we are going to rest, you know? Така че на финала всичко завърши с жестоко надиране, след което той записа въпросното парче и те го издава. Тоест, аз не съм сигурен дали го издадоха в последния им албум, защото те на тяхната 15-та годишна, както съществуваха, решиха да се разпаднат и да приключат.
Тук бихме могли да кажем, това е една от не най-опоритите германски рок-н-рол групи.
Да, бих казал, че все пак 15 години също не са никак малко.
В онази ужасяваща конкурентна среда. Но Петко, моля те, кажи ми, без да ме лъжеш, в коя песен свириш на тамбурин?
Ами където се чува. Значи в Slow Me Down има.
Имаше ли?
Да, имаше. Slow Me Down, мисля, че има да ире още в From Appetite to Ecstasy.
Да.
Също така, мисля, че има в The Man on His Last Line.
Добре, мистер Tambourine Man. Нека чуем това парче. The Man on His Last Line. Предполагам, че флиртуваш Дейрето като и Иан Асбъри в най-добрите
музики. Но не съм сигурен, че има Дейре в това парче.
Сега ще види. Ще чуем. Сега ще се опитам да възпроизведа едно изключително рекламно изречение. Новият албум на Daily Noise Club. Перфектният саундтрак за вашето автомобилно лято. Фантастична музика за път. Хората обикновено пътуват най-повече през лятото, отколкото през останалите сезони. Добре, нека да поговорим обаче малко за този концерт. Не тази, а следващата събота. Тази се пада Гергьовден. Можем с тъга да си спомним за, освен за Бисо и за Геша,
точно
който
така
ни напусна.
Абсолютно.
И може би това е причината концертът ви да не е в Rock Bar Fans.
Всъщност концерта е в същото помещение, където беше Rock Bar Fans, в което се казва The Pit. И това беше търсено, искахме да го направим в по-малко място, да има по-задушевна атмосфера, надявам се да се появат достатъчно хора. И това си е един вид реверанс към Бисо и към Геша, които така доста дадоха в техния живот за музиката в София най-вече.
Да, която тази музика имаше ужасна нужда точно такива неща да й бъдат давани.
Да, ти си спомняш много добре, че преди да се появи този рок-клуб Фенс, Геша държеше на Шишман Фенс, който си беше просто бар. Но, примерно, този бар, когато RBTF отидоха да свират в това малко мазе, тогава на него му светна лампата, че може би е хубаво в София да има един такъв типичен рок-н-рол бар. Но да забравяме, че все пак ние сме бандата, която е свирила за първи път в този клуб, когато се появи, и тогава той се казваше 20 век. После стана Bourbon Street и след това Геша го взе и го направи Фенс.
Да, защото 20 век също така свърши.
Да.
Ние влязохме в 21 век. Между другото, в самия край на 90-те и началото на... Сега не искам да кажа по времето на Иван Костов, но тогава имаше едно много голямо събуждане на българската сцена, не само защото имаше и телевизия ММ, която вършеше страхотна работа за българската музика, но след Видановата зима, комунистическата стагнация и мутрите от 90-те, тогава се появи някаква светлина, имаше повече музиката изглеждаше по някакъв по-различен начин, българска.
Да, това е абсолютно така. Даже аз мисля, че нещата започнаха реално още началото на 90-те години с този, нали, уж свеж полъх на така наречената ни демокрация. Тогава ти знаеш, Алгоре, изкочиха Тъмно, Пиромания, Бейбифейс, Джеки на Бокс, Рип Кейдж, адски много банди, Хермансов бенд. Беше пълно и това нещо продължи реално целите 90-те години. И някъде мисля, че всичко почна да тръгва надолу, може би някъде към 2007, 2008, 2009 година.
Относително, защото пък се появиха повече места за свирене. Това е появиха така. Се, защото тогава беше невъзможно, 99-та, 2000-та, 2001-та, беше невъзможно да не се познаваме всички. А да, сега така. Има хора, които свират групи, които дори аз не познавам. Никой не съм ги виждал.
Да, така. На времето като че ли наистина аз съм се учил от много от тези групи. И в последствие съм се запознал с хората, които са в тези групи. И реално тогава като че ли беше както едно време на каравай. Всички се познаваха и бяха една общност, което малко във времето като че ли всеки дръпна някъде в собствена посока. И малко се почка се разграничават хората един от друг. Това ми напомня за една много хубава история на чайката, който не знам дали да я разкажа, но той даката я разказва много хубаво за това как се били скарали с даката, чайката и даката, но после си оправили отношенията и даката дошъл с барабаните в чайката да правят репетиция, но епето закъснял. Даката чакал и си тръгнал, и епето дошъл с закъснение все пак. След 3 часа, след уговореното време, звъннал му на вратата, чайката отворил и той му казал: какво става? Сдобрихте ли се с даката? Приятели ли сте? Да, говорил чайката, но загуби и друг и му хлопнал вратата. Нали? Е такива истории.
Да, Тъмно, без съмнение, бяха една от светлите.
Да, абсолютно. Аз си спомням концерти на Тъмно. Те бяха събития брутални.
Аз си спомням разказите на Насо Русков, когато с Baby Face Clan, може би дори по време на турнето с Stereo MC's в Македония.
Да, аз съм бил на този концерт. Между
другото, ти преследвали фенове на даката от концерта на Тъмно.
Като нищо.
Не Струкански, Фичо, да, да. Чарли или Насо, не. Даката.
Да, точно така.
Добре, обаче, как се случва днес в Daily Noise Club? Издавате албум, след което за следващия започвате на чисто или вече има песни, които просто не успяха да влязат тук?
Значи, ако ти кажа в момента, че ние имаме парчета за двоен албум.
Кажи ми.
Които само, че са само инструментали. Нямат текстове, нямат пеене. Едно-две имат.
Това се дължи на...
Това се дължи на това, че аз свира на барабани на тия парчета, а пък барабаните, свирането на барабани и пеене не ми се отдава много или по-скоро не ме и кефи. Ако свириш...
В ранните години.
Да, да. Ако свириш на китара или на бас е по-различно, но на барабани някакси не ми идва изобщо.
А Бетина, беше ли свирил баса в един албум?
Целият бас е... Аз съм басист в предишния.
Нали?
Да, ние сме трио тогава.
И аз така... Така беше. Добре, а всъщност каква ще е съдбата на тези песни? Все някога ще стигнеш и до тях.
О, да, естествено, ние си ги работиме и това наистина ти казвам, става въпрос за едно 16-17 парчета, които са направени като без текстове, но са направени като структура и са абсолютно готови.
А музиката кой я пише?
А, кой пише? Туше идва с риф. И просто там нататък всичко започва да става от само себе си.
Тоест тези песни, които са не песни, още композиции, готови да напълнят два албума, не са плод само на изумителния тестостерон и трудолюбие на Тошет Тодор Николов, а на все пак съвместно усилие.
Да, да, в смисъл всеки един от нас дава някаква идея и така примерно една част се удължава, друга се скъсява. После, примерно, се казва, тук трябва да има още един риф, примерно. И така се получават. Лека по лека нещата.
Да се върнем към концерта, който... Всъщност, как да се върнем? Да се върнем към темата за концерта, защото той предстои. Чак такова сърфиране из времето, бъдещето, миналото и настоящето все още не съм научил. 13-ти събота в...
13 май в The Pit. Събота и специални гости, за което аз много се радвам, ще са Jasmine Well.
Да, да.
На Нуфри и на Боби Струкански и на Ненко и на... Ще изключих много рязко. Как се казваше, барбанист? Много съм... Да, както и да е.
Да.
Съжалявам, но да. Jasmine Well, Daily Noise Club. Правиме промоция. На здраве за 13 май.
На здраве? Виж, за това не се бях сещал да си търсим поводи. На здраве за 13 май. Как стои Daily Noise Club на фронта на видеопродукциите? Видеоклипове?
Ами, за момента имаме желание, но като че ли нещо сме оставили това леко настрани. Но иначе имаме желание определено. Имаме някаква идея.
За кое парче?
Ами, колебаеме се. Може да бъде From Appetite to Ecstasy, може да бъде Poison Well, може да бъде... Да речем Thousand Dollar Babies.
Ето точно то започна. Аз в момента аз не съм слушал песните преди това, с изключение на From Apathy to Ecstasy, и стоя чуде се, блъскам си главата в неведението. Кое парче да изберем? Защото, нали, радиото работи по принцип на механизмът в радиото работи на принципа на това, че се взима една песен и се набляга върху нея, та коя да е следващата? Може би ти можеш да ми кажеш. Тази, която ти е най-любимата ли? Slow Me Down.
Значи, Slow Me Down за мен е много любима.
Да се възползва това, че Тоше го няма.
Да, но аз мисля, че парчето, което може би трябва да тръгне, е Poison Well.
Добре. Има ли какво още да кажем за този албум и за тази чудесна една от най-упоритите софийски групи?
Можем да кажем само едно единствено нещо, че се радваме, че този албум е
факт.
Е факт, и, че се е получил.
И страдан ли беше този албум?
По-скоро да, отколкото не.
В какъв аспект?
Много време от не, докато се получи това, което държиш в момента в ръцете си. Прекалено много време. Може би до някъде аз имам вина за това, защото се забавих с текстовете. Но и цялата ситуация с пандемията някакси ни дръпна много назад в този процес. Това е единственото, което заради това казвам, че по-скоро изстрадам, отколкото да не.
Отколкото да не, отколкото да хахо хихи.
Да.
Много ти благодаря. Ето го парчето.
И аз благодаря.
Poison Well, Daily Noise Club, новият албум. Всъщност, аха, ето, щях да пропусна най-важния въпрос. Подозирам, че този албум във варианта си компакт диск и касета ще бъде достъпен в Rebel Store при Maxi.
О, да, със сигурност ще бъде занесен там.
Което означава, че в случай, че сте в София, знаем много добре, че Maxi и Rebel Store имат и онлайн.
Абсолютно така.
Магазин, така че тези хора, които ни слушат и биха искали да притежават този изключително подходящ саундтрак на вашето автомобилно лято, можете да го потърсите там, а той вече излезе или чакате датата?
На 13 май реално ще бъде промоцията и след това вече този продукт може да бъде намерен най-вероятно, т.е. почти 100% сигурно. Все пак трябва да питам Максо дали е окей да отида и да му занеса някакви неща.
Аз съм изненадан, че той все още не ти се обадил, но подозирам също така ще може да си го купят хората и на концерта на 13 май.
Абсолютно така е. Ще има мърч на 13 май. Плочи, дискове, надяваме се до тогава и тишъртите да са ни се получили. И другия вариант е чрез нас директно да се свържат и да ни намерят.
С други думи, всичко е наред.
Всичко е окей.
Poison Well. Извадих. Загубил съм някои навици. Исках да те снимам с кутийката на диска, но понеже ми се струваше нечесно кутийката да е празна, извадих диска, като забравих, че той свири.
Ай, почти!
А всъщност, правилно! Значи, не само съм...
не, просто е сериада. Просто е сериада.
Но съм и адски тъп. Добре, добре. Ето, все пак целта е да пуснем Poison Well.